فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو روس مرابت
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا روس مراب اي حرمتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم وإبراهيم تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقال ذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقال ذا مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقال ذاك اسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
sen halkaan ee radio cadaad ku soo dhawaada warka door qodobada maanta aad maqla doontaan waxa uu dooron faafahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa dagaal culus oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Midug ee Puntland dawladda Kenya oo xiyaad dhinaca dulmaadka ku soo rootay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jubaland gudoomiyaha gobolka Brandoro magaalada caasimadda ah Muqdisho ka bilaabay qorshe ay isku farxiin madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha hore ee Soomaaliya walaac ka muujiyay qabsoomidda doorashada Soomaaliya 2022 maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya oo bilowday in baas ku sameeyso cid ka dambeysay dilkii loo geysay dad banaanbax ka dhigay magaalada Buluubarde ee gobolka Hiiraan intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoon warka duur ee radio wadaado goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faafasan
adada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duurunaasan waa duur qamisa tarada ku asisan tahay 5-12 November sanad 2019 warka duur wax soo saaray Umar Raxmad Ibrahim aniga Xasan Aadan waraab doonaan ku soo dhawaada warkii oo dhan faafahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal culus oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Midug ee Puntland Umar Raxmad Ibrahim saxiifa warkan faafahiyo
wararka naga soo gaaraya gobolka Midug ayaa waxay sheegayaan in dagaal u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo ka dhacay duuladka magaalada Galkac iyo xarunta gobolka Midug dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ina diiday oo 15 km dhanka bari ka xiga degmada Afbar waaqe ee gobolka Midug waxa uuna u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Budlaan dad ku sugan gobolka Midug ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkan uu bilowday saaka aroortii hore ayna ku geeriyoodeen ilaa 8 ruux halka tira intaasii ka badanna ay ku dhaawacmeen nabadoona salaad oo ka mid ah dadka degana magaalada Afbar waaqe ee gobolka Midug oo la hadlay radio cadaado ayaa sheegay inna wali ay taagan tahay xiisada dagaal isla markaana haatan laga cabsii qaba in marka la dagaal uu dib uga qarxo halkaasi
walaalii anoo waxaan joognaa dad xoolo dhaqataa baan waxaan joognaa meel deegaanka durwaagar kamida
waa gartay
deegaanka saaki waxaan soo weeraray ciidamo Budulaan ah oo tufii Budulaan wato waa uurtii Budulaan wata baan soo weeraray
waa gartay
halkaas dad badan oo shacab ay wax ku yeeleeyeen ayaga iyo xajidoodii haddana meeshii isad baa ka taagan oo dadkii xoolo dhaqatada ahaa oo is-aruursaday iyo ciidamadii Puntland oo weli ku soo siyaadayo gurmadka uu maanayo xaaladu marka walaalo waa kacsan tahay
waa garta marka ilaa hadda maxaa ka dhisho qasaaraha dagaalkan u dhaxeeyay labada milishe bilad ee ka dhacay afar waaqo
walaalo milishe beelad lama oran karo waxa weeye sababta waxa weeye ee ciidankan waa ciidan Puntland waa ciidan dariiska wata waa duudana door goboleedyada Soomaaliya ka mid tahay annaguna waxaan nahay dad xoolo dhaqaalta oo meesha degan marka waxa weeye ciidanka Puntland baan soo weeraray iyo dadka xoolo dhaqatada
sababta idin soo weerareen xog badan ma ka haysan maadaama aad ahayn dad meel degan sababta ciidanka idin soo weerareen Puntland ka tirsan maxay tahay
walaal Puntland waayahan dhan waxa sheegaynaysay dagaana maamulka galmudug oo siinaada sida dagaanka dooxa golol saaxa kurtumood ayuu waxay wadaan iska dalbalaasi waxay yidhiin deegaanadaas anagaale waa deegaanka afur waaqo oo dooxa golol la yiraahdo oo dhan bay sheegan hayaan sida wixana xuduudda galmudug dhinacooday ku eegtaa wixii dhinacooda ka sugeeya bay sheegan hayaan marka maxaa meesha u degan tihiin baanaal ku soo weeraray
deegaanka soo weerareen ciidan ay warka hayeen ku sugnaa mise waxaa jiran dadka deegaanka weerar ku qaadeen
wax ciidan oo walaal oo hadda meeshaas jooga ma jiro dadka waxay deegaanka bay weerar ku soo qaadeen maxaa meesha u degan tihiin
labada maleeshiyo beelad ee maanta dagaalku ku dhaxmaray deegaankaasi ayaa waxa la sheegay in ay isku haystaan ku yaala deegaanka lagu dagaalamay waxaana dagaal beeladkan u yahay mid ku soo laabtay deegaankaasi ma jiraan wali wax waraho ka soo baxay maamulada galmudug iyo Puntland ee ku aadana dagaal beeladka dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay deegaankaasi
dawladda Kenya ayaa hay'ad dhinaca dulmadka ku soo rogtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jubaland warka soo baxay hay'adda dulmadka rayidka Kenya ayaa waxa amray culus oo dhinaca dulmadka lagu soo rogay diyaaradaha u duulaya garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland kuwaas ku wajahan gudaha waddanka Kenya amarkan ayaa waxa lagu sheegay in diyaaradaha ka baxaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jubaland ay ku wajahan Nairobi ay si maran magaalada Wajir ee gobolka Qoyibeeg waddanka Kenya si loogu sameeyo baartan la xiriir dhinaca amniga 14kii bishii la soo dhaafay November sanadkani ayaa waxaa kulan magaalada Nairobi ku yeeshay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxayna kula saxiixdeen heshiis ku saabsan diyaaradaha ka baxa Kismaayo in diyaaradaha ka baxa magaalada caasimadda ee Muqdisho ay si toos ah u tagaan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya heshiiska ayaa dhigaya in dhammaan diyaaradaha ka baxa Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho ay maraan magaalada Wajir ee gobolka Qoyibeeg waddanka Kenya si halkaasii baartan amni lagu sameeyo intuu jira khilaafka dawladda federaalka iyo dawladda Kenya diyaaradaha ka baxa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxay si toos ah u tagi jireen magaalada Nairobi ee waddanka Kenya waxaan dawladda Kenya ay sheegtay in hadda la doonayo in maran magaalada Wajir si loo baaro magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland aan caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland waxa haatan saaran xayiraad dhanka dulmaadka oo ay ku soo rootay dawladda federaalka Soomaaliya xirir fiican u salaalahayn maamulka Jubaland hoggaansho Axmed Maxamed Islaam Madobe gudoominta ah in diyaaradaha tagaya ama ka soo baxaya Kismaayo ay soo maraan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa shaqooyinkooda ku waayay boqol qof halkaas sare u qaaday qarashka dulmaadka dadka ka soo baxaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa hadda la soo dhaafay tagay Nairobi isagoo la kulmay siyaasiin iyo madax ka tirsan waddanka Kenya dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaato xoog leh waxay kala kulmaan siimalista magaalada Wajir oo isugu hin lagu baaray waxaan dhowr jeer dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in diyaaradaha si toos ah u tagaan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya balse dawladda Kenya ay u muuqatay in ka dhagaadeeyay heshiiska ay la gashay dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Brandir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa Muqdisho ka bilaabay qorshe aysan ku farxin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Cabdixiin aadan warkan faahfaahiyo
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho 20kii bishii 8aad ee Agoosto ee sanadkan dhamaadka ah ee 2019 waxaa digreeta madaxweyne ku soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عمر محمد محمود عمر فينش ايا وحو بدلي الله ورحمه قدوميه هوره غوبلك بنادر انجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريس وكاس وكدينت قرح اسميدا من اها او كدعي حرونت فيشا كويرنو دولته هوسه حمر قدوميه غوبلك بنادر ايا لا شيغي اني صاحيب دو يهين مدحوينا فرماجو وانا تنكنتي ان دور 17 حبنود فرماجو وكلا صوبخ عمر فينش دبدتنا ديغريتا مدحوينا lagu magacaabo wixii inta ka dambeeyay Umar Finish waxaa la sheegay inuu qaaday talaabooyin dhowr ah oo naxdin ku beertay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaara Hassan Ali Qayre Qayre iyo Farmaajo ayaa waxay ka siman yihiin in marna maqam gooniha uu soo yeelan gobolka Banaadir oo tir ahaan la qiyaasay inay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo ruux oo Soomaali ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa habeenimadii talaadada aynu soo dhaafnay ee toddobaadka horantiisa waxa uu Muqdisho kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Saalax Maxamed Jaamac waxaana wasiirka iyo sidoo kale gudoomiyuhu ay ka wada hadleen sidii maqam gooni ah loogu yeeli lahaa maamulka gobolka Banaadir dastuurka kumelgaarka ahna qodob dhowr oo looga cadeyn lahaa maqamka uu yeelanayo gobolkan Banaadir doorasho ayaa loo diyaar garoobay hadii alleedmo 2021 waxaana doorashada soo socota ay noqonaysaa sida ay wararku sheegayaan hal qof iyo hal cod halka wararka qaarna ay sheegayaan in loo mari doono qaabkii hore loo soo xuli jiray nabadoona dabadeedna madaxweynaha ay soo doortaan xilibaano gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa la sheegay in kulamo dhgooni gooni ah oo dhowr jeer la qaatay odayaasha gobolka Banaadir ka soo jeeda isagoo kala hadlay in loo baahan yahay in Muqdisho yeelato maqam gooni ah maadaama dhammaan gudoomiyashii iska kala dambeeyay gobolka Banaadir ay ku guuldareysteen in maqam gooni ah yeelato magaalada Muqdisho xil raadin taas lacaynaha waxa xilkiisa ku waayay gudoomiyaha gobolka Banaadir hore Taabit Cabdi Maxamed waxaana dadka u dhundulela arrimaha siyaasadu ay sheegayaan hadii Umar Finish uu arintan ku sii socdo in xilkiisa uu waayi karo waa sidii wararka qaar ay sheegayaan isku soo wada xoori lama oga xaalku meesha uu ku dambeyn doono iyo falcelinta farmaajiga qeyre iyo kulankii dhaxmaray wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Maxamed caale iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Maxamuud
madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay qabsoomida doorashada Soomaaliya ee 2022-2022 Cabdi Faftax Muumin Ilkacsan ayaa warkan ka soo diray Muqdisho
madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka oo la filayo inay dhabaan ay ka dhacaan ayaa waxa uu ka digay in muddo koror si loo sameeyo hay'adaha dastuuriga dawladda qarkood madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud qoraal leero uu bartiisa Facebook ku soo daabacay ayuu kaga hadlay taariikhda doorashooyinka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1964 ilaa 2017 isagoo ka digay in ay dhacaan muddo kororsiin la doonayo in lagu sababayo duruufo aanan doorasho lagu qaban karin iyadoo baryahan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayo xeerka doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliya in siyaasiyiinta qarkood ay dad sheegta in ay qubras yihiin ay ku doodayaan iftiin wada suurtagalinaysa in la sameeyo kororsinimo xilliga hay'adaha dastuuriga qarkood iyadoo lagu soo beeyay hadii ay dhacaan duruufo aan doorasho laga qaban karin 6 bilood ayaa doorashada dib loo dhigayaa hadii ay dhacaan duruufahaas kuwa aan la garanayn waxa ay yihiin hadii 6 bilood looga bixi waayana baarlamaanku waa joogayaa ee madaxda ayaana la dooranaya baarlamaankuna wuxuu joogayaa markaas ilaa xilli aan la garanaynin isna ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in muddo kordhin la sameeyo hay'adaha dastuuriga dalka ay ka hor imaaneyso dastuurka kumelgaarka dalka kursiimo hay'adaha dastuuriga waxay ka hor imaaneysa xaqqa dastuuriga ah muwaadinku in la doorto iyo in uu wax doorto ayuu hadalkiisa raaciyay ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hay'adaha sharci dejinta iyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay dhowraan dastuurka dalka u yaala iyo waliba waxa ay u dhaarteen waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxda hay'adaha dastuuriga ha ilaaliyaan dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee urdunka ah ee dalkeena sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ha dhowraan dhaartii ay dhaarteen iyo wixii ay u dhaarteen ee ummada uu ku aamintay dowladda oo hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa ku adkaanaysa in dalka ay ka dhacdo doorasho qofii cod ah sanadka marka la gaaro 2020 ilaa 2021 waxaana beesha caalamka iyo waliba madaxda xisbiyada qaarkood ugu baaqeen dawladda federaalka Soomaaliya in ay dejiso nidaam doorasho oo daahfurnaan ah oo ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan ummada Soomaaliyeed. Cabdifitaax Muumin, Radio Cadaado, magaalada Muqdisho.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday in baaris ay ku sameeyso ciidii ka dambeysay dilkii loo geystay dad banaanbax ka dhigay magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle. Xubno ka tirsan xafiiska xirlinta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka socda maxkamadda sare ee wadanka ayaa gaaray magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle, waxaana halkaas ay ka bilaabeen baaritaanku aadana dilkii loo geystay dad shacab ah oo maalin ka hor banaanbax ka dhigay magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle. Maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan xafiiska xirlinta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle u tagay sida ay daawad ugu soo ogi lahayn ciidamada Djibouti qaybta ka halgalka midowga Afrika ama Soomaaliya lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka labada qof lagu geystay magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle kuwaas oo banaanbax xoogan ka dhigay magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan. Xafiiska xarunta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in la kulmeen saraakiisha ciidamada Djibouti qaybta ka halgalka midowga Afrika ama Soomaaliya oo ka horgala magaalada Buluubird waxayna ka dalbadeen la keeno raggii ka dambeeyay dilkii labada qof lagu geystay magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle. Xildhibaan Maxamed Qaasin oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabelle isla markaasna ku sugan magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle oo la hadlay Radio Cadaado wuxuu sheegay in maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiska xirlinta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya imka ay ku leeyihiin sida dacwad lagu soo ogi lahaa saraakiil ka tirsan ciidamada Djibouti qaybta ka halgalka midowga Afrika Misom kuwaas oo la malaynayo inay ka dambeeyeen dilkii laba qof lagu geystay magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle. Wuxuu sheegay in maxkamaddu ay sidoo kale ay baareyso dad loo haysto inay ka dambeeyeen dilkaasi oo kana mid ah dadka shacabka ku nool magaalada Buluubird ee gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle.
Dad kastoo abaabushay aadaas qayb ku noqonaysa taas ka hor dhici maayo laamihii amniga iyo maxkamaddii waxaas baari lahayd ilaaliye ayaa arrintaas u dayinaya.
Waa gartay marka waxa la leeyahay ciidamada Amisom qaybta ka halgalka Amisom oo ku sugan degmadaas ayaa rasaas riday xog badan ma ka haysan arrimaha balse u dhaceen iyo sababta keentay rasaastan lagu riday dadka banaanbax dhigay.
Kaas ayadii ku shaqulahaa imaanayo baaritaan ayaa sameyn doona jawaab doona ayaa ka sugan
warkii duurintaas ku dhan yahay duur wanaagsan.